Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όλες οι γνωστές γλώσσες του κόσμου είχαν μιλήσει για την ομορφιά της, για την μακρά πορεία της μέσα στο χρόνο. Είχε έρθει η ώρα να μιλήσουν και για την πτώση της. Τίποτα δεν κρατά για πάντα, φίλες και φίλοι. Ούτε και η Κωνσταντινούπολη επρόκειτο να γλιτώσει της ίδιας της φύσης της ζωής. Η 29η Μαΐου του 1453 περίμενε στη γωνιά της ιστορίας. Οι διάφορες πηγές που περιγράφουν αναλυτικά τις τελευταίες στιγμές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προέρχονται από επιφανείς ιστορικούς της εποχής και είναι καταγεγραμμένες στα ελληνικά, λατινικά, ιταλικά, σλάβικα, τουρκικά και άλλες γλώσσες. Οι τέσσερις κυριότερες ελληνικές πηγές ποικίλουν ιδιαίτερα ως προς την εκτίμηση των γεγονότων. Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, επιφανής ιστορικός, αξιωματούχος και διπλωμάτης Γεώργιος Φρατζής, που έλαβε και ο ίδιος μέρος στην πολιορκία και ήταν στενός φίλος του αυτοκράτορα, περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου με σκοπό την αποκατάσταση της τιμής του ιτημένου Κωνσταντίνου. Ο Μιχαήλ Κρητόβουλος, που είχε προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Τούρκων, περιγράφει τα γεγονότα από το πρίσμα ενός υπηκόου της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν και ποτέ δεν επιτίθεται κατά των Ελλήνων συμπατριωτών του. Ο Δούκας, υποστηρικτής της Ένωσης των Εκκλησιών, τονίζει την ανάγκη συνεργασίας του Βυζαντίου με τις δυτικές δυνάμεις της εποχής. Μνημονεύει ιδιαίτερα τον Γενουάτη Ιωάννη Ιουστινιάνη, ο οποίος θα συνεισφέρει στην άμυνα της πόλης για κάποιο χρονικό διάστημα. Τέλος, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης επιλέγει ως κύριο θέμα της ιστορίας του όχι το Βυζάντιο αλλά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τονίζοντας την ραγδαία επέκτασή της. Το έργο του Χαλκοκονδύλη είναι ιδιαίτερα γενικού χαρακτήρα και ο ίδιος δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Από τις λατινικές πηγές ξεχωρίζει από τον καρδινάλιο Ισίδωρο η λεγόμενη έκκληση προς όλους τους πιστούς του Χριστού. Καμία έκκληση δεν θα έσωζε την πόλη, κυρίως λατινική. Οι Λατίνοι άλλωστε την είχαν κάψει το 1204, ανοίγοντας μία πληγή που δεν έκλεισε ποτέ.
Λε σημαίνει ο Θεός, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη. Σημαίνουν τα υπουράνια, σημαίνουν τα υπουράνια. Λέει σημαίνει, λέει σημαίνει, σημαίνει η Άγια Σοφιά. Σημαίνει Άγια Σοφιά το Μέγα Μαναστήρι, το Μέγα Μαναστήρι. Λέει ψέλνη, λέει ψέλνη δείξα, ψέλνη δείξα η βασιλιά. Ψέλνη δεξιά η βασιλιά, ζήρβα η πατριάρχη, ζήρβα η πατριάρχη. Λέει φωνή ακού, φωνή ακού στεξ ουρανού. Φωνή ακούστε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα, κι απ' αρχαγγέλου στόμα. Λέει πάψη, λέει πάψη τίτο, πάψη τίτο χειρουβικό. Πάψη τίτο χειρουβικό, κοιτάξιονες τίνος, κοιτάξιονες τίνος. Λέει γιατί νυθέ, γιατί νυθέ λίμα Θεού. Γιατί νη θέλει μα Θεού η πόλη να τουρκέψει, η πόλη να τουρκέψει.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σκεφτήκαμε πως σήμερα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ταξιδεύαμε μουσικά σε διάφορες περιοχές της χώρας και να δούμε πως αυτές κατέγραψαν στην παράδοση των στίχων τους και στη μουσική τους την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινήσαμε με το «Σημαίνει οθός, σημαίνει γη». Ο Λεωνάρδος Οχίος, Λατίνος Αρχιεπίσκοπος της Λέσβου, έστειλε μια έκθεση προς τον Πάπα που παρουσιάζει τα γεγονότα της άλωσης ως θεία τιμωρία των Βυζαντινών λόγω της απομάκρυνσής τους από την καθολική πίστη. Από τις σημαντικότερες πηγές είναι το ημερολόγιο της πολεορκίας της Κωνσταντινούπολεως του Βενετού Νικόλαο Μπάρμπαρο που περιγράφει μέρα προς μέρα τις συγκρούσεις. Αξιόλογα έργα έχει να παρουσιάσει και η Ρωσική Γραμματεία. Τέλος, υπάρχουν και τουρκικές πηγές που παρουσιάζουν τα γεγονότα από το πρίσμα του θριαμβεύοντος και νικηφόρου Ισλάμ και του εκπροσώπου του Μωάμεθ του Δεύτερου. Κατά τα 1100 χρόνια ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η πόλη είχε πολιορκηθεί αρκετές φορές, αλλά μόνο μία φορά είχε πέσει στα χέρια των εχθρών, το 1204 από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας. Μετά το 1204 στην πόλη εγκαθιδρύθηκε ένα αδύναμο λατινικό βασίλειο και οι υπόλοιπες περιοχές της αυτοκρατορίας είχαν διασπαστεί σε επιμέρους βασίλεια. Ένα από αυτά, η ελληνική αυτοκρατορία της Νίκαιας, κατάφερε να επικρατήσει στην περιοχή και να ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη το 1261. Τους επόμενους δύο αιώνες, η εξασθενημένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεχόταν συνεχώς επιθέσεις από Λατίνους, Σέρβους, Βούλγαρους και ιδιαίτερα από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1453 στην αυτοκρατορία ανήκαν εκτός από την ίδια την Κωνσταντινούπολη και τα λεγόμενα περίχωρά της και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου με επίκεντρο τον Μιστρά. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ένα ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε το 1204 και κατάφερε να επιβιώσει όλο αυτό το διάστημα, αποτελούσε εντελώς ξεχωριστή από το Βυζάντιο πολιτική οντότητα. Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες, σκιά της παλιάς αυτοκρατορίας. Η άλωση του 1204 από τους Σταυροφόρους και αργότερα, μετά την επανάκτηση της πόλης το 1261, οι πολιτικές και θρησκευτικές έρηδες, η αδυναμία βοήθειας από τη Δύση, η άσχημη οικονομική κατάσταση και η φυγή ανθρώπινου δυναμικού οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και συρρίκνωση. Η κατάληψη της Καλλίπολης το 1354 από τους Οθωμανούς έφερε ορδές φανατικών μουσουλμάνων πολεμιστών στην Ευρώπη που σταδιακά κύκλωσαν εδαφικά το Βυζάντιο. Ο Σέρβος πολιτικός, ιστορικός, συγγραφέας και διπλωμάτης Τσέντομιλ Μιγιάτοβιτς συνοψίζει στο βιβλίο του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος «Η τελευταία νύχτα της πόλης». Εάν οι μαχητικοί και ενθουσιώδεις οπαδοί του Μωάμεθ είχαν βρει μπροστά τους ένα πραγματικά ισχυρό, υγιές και οργανωμένο κράτος στην άλλη πλευρά του Ελίσποντου, είναι αμφίβολο εάν οι σελίδες της ιστορίας θα μιλούσαν για εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ίσως να είχε επέλθει νωρίτερα, όταν το 1397 ο Βαγιαζίτ ο πρώτος, ο λεγόμενος Κεραυνός, πολιόρκησε την πόλη. Ωστόσο, η Κωνσταντινούπολη σώθηκε προσωρινά, κερδίζοντας μισόν αιώνα, όταν οι Μογγόλοι του Ταμερλάνου εισέβαλαν στη Μικρά Ασία, αναγκάζοντας τον Βαγιαζίτ να σπεύσει να τους αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα τη συντριβή του στη μάχη της Άγκυρας το 1402 και την εχμαλωσία του. Όμως, ο Μωάμεθ ο δεύτερος δεν ήταν Βαγιαζίτ. Ο 21 χρόνων το 1453 Μωάμεθ ήταν χαρακτήρας ταυτόχρονα φιλοπόλεμος, αλλά και με ενδιαφέρον για την επιστήμη και τη μόρφωση, ένας χαρισματικός στρατιωτικός και πολιτικός, ενώ μιλούσε και 6 γλώσσες. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με αναφορές, του είχε γίνει έμονη ιδέα και ως εκ τούτου η διοργάνωση της πολιορκίας είχε αρχίσει με προσοχή και λεπτομερή σχεδιασμό, βασικό τμήμα του οποίου ήταν η κατασκευή του φρουρίου Ρουμιλχισάρ στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου, εξοπλισμένου με τα πλέον σύγχρονα πυροβόλα της εποχής. Το Ρουμιλχισάρ και το Ανατολούχισάρ στην απέναντι ασιατική ακτή απέκοπταν τη θαλάσσια επικοινωνία της Κωνσταντινούπολης, ενώ παράλληλα η εισβολή του Τουραχάν Μπέι στο Μοριά διασφάλιζε τη μη αποστολή ενισχύσεων από το δεσποτάτο του Μιστρά. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με ένα σχετικό σαφώς τραγούδι με τίτλο «Κι δέσποινα ο Στάκους».
Δακρύσαν και δακρύσαν.
Μεγάλο γεωγραφικά το μουσικό σάλτο που κάναμε ομολογουμένως φίλες και φίλοι, μιας και από το σημαίνει οθός, σημαίνει γη, από τη Χαλκιδική, βρεθήκαμε στο Κηδέσποινα ως τάκουσε, που είναι ένα παλιό, κριτικό, ριζίτικο τραγούδι που με το δικό του τρόπο μυρολογά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Στην άλλη πλευρά, απέναντι από τον Μωάμεθ, ο Κωνσταντίνος, παλαιολόγος. Ο άνθρωπος που έμελε να μείνει στην ιστορία και το θρύλο ως ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Η φιγούρα του μαρμαρωμένου βασιλιά. Γεννηθής στις 9 του Φλεβάρη του 1404, ήταν ένας από τους γιους του Μανουήλ του Δεύτερου Παλαιολόγου. Όπως γράφει ο Φίλιππος Φιλίππου, στο έργο του «Ζωή και θάνατος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου», επωνομάστηκε Δραγάτσης ή Δραγάσης από τη μητέρα του Ελένη, την κόρη του Σέρβου ηγεμόνα των Σερών, Κωνσταντίν Δράγκατς. Κανένας χρονικογράφος δεν τον επωνομάζει Δραγάση, μόνο ο λαός τον αποκαλούσε έτσι, κάτι που πέρασε στους θρύλους και στα άσματα. Ανήλθε στο θρόνο μετά τον θάνατο του αδελφού του Ιωάννη του 8ου Παλαιολόγου, τον Οκτώβριο του 1448. Ο ίδιος επιθυμούσε τη συνεργασία με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη για τον περιορισμό της ενετικής επιρροής, με όραμα, την ένωση όλων των χριστιανών της Ανατολής και της Δύσης κατά του τουρκικού κινδύνου. Ίσως να θεωρείται βέβαιο από τις πηγές ότι ο στρατός του Μωάμεθ ήταν τουλάχιστον 150.000 άνδρες. Σύμφωνα όμως με νεότερους ιστορικούς, τα τακτικά στρατεύματα πρέπει να έφταναν τους 80 με 100.000 στρατιώτες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από τις ευρωπαϊκές και ασιατικές επαρχίες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν το επίλεκτο σώμα 12.000 γενίτσαρων και αρκετοί χριστιανοί υποτελείς των Οθωμανών. Το στράτευμα συνίστατο σε πεζικό, υπηκό, πυροβολικό. Επίσης υπήρχαν ελαφρά σώματα από τοξότες, φενδονιστές και ακοντιστές. Ο Οθωμανικός στρατός φαινόταν πολύ μεγαλύτερος γιατί τον ακολουθούσε μεγάλος αριθμός από επικουρικό προσωπικό. Επιπλέον, είχαν συγκεντρωθεί ατελείωτα πλήθη Τούρκων ατάκτων που τους προσέλκει η προοπτική της λαιλασίας. Επίσης, πολλοί άριθμοι φανατικοί μουσουλμάνοι μοναχοί, λεγόμενοι δερβίσιδες και ιερωμένοι, κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους στρατιώτες και με κηρύγματα τόνωναν την πολεμική τους ορμή. Ο Μωάμεθ γνώριζε ότι, χωρίς να μπορέσει πρώτα να ελέγξει τη θαλάσσια περιοχή της πόλης, πολύ δύσκολα θα κατάφερνε την άλωσή της μόνο από την ξηρά. Γι' αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ισχυρό στόλο που αποτελούνταν από 6 τριήρεις, οι οποίες αντί για 3 παράλληλες σειρές κοπηλατών που είχαν οι αρχαίες, αυτές είχαν μία σειρά με 3 κοπηλάτες, 10 διήρεις, περίπου 15 γαλήρες, 70 φούστες, 20 παραντάρια και έναν άγνωστο αριθμό από καΐκια και κότερα. Όμως εκεί που έδωσε τη μεγαλύτερη προσοχή ο Σουλτάνος ήταν στην κατασκευή πυροβόλων που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα ισχυρά τείχη που προστάτευα την πόλη. Ο Μωάμεθ υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός ηγέτης που είχε στη διάθεσή του πραγματικά οργανωμένο πυροβολικό. Ο άνθρωπος που το αναβάθμισε και το έκανε το καλύτερο της εποχής του ήταν ένας επιδέξιος τεχνίτης, ο Ουρβανός, ο οποίος ήταν ουγγρικής ή σαξονικής καταγωγής. Το μεγαλύτερο πυροβόλο που έφτιαξε ο Ουρβανός είχε μήκος 8 μέτρα και εκτόξευε πέτρινα βλήματα βάρους περίπου 400 κιλών. Συνολικά, το Οθωμανικό πυροβολικό είχε 70 πυροβόλα. Από την απέναντι πλευρά, ο Σφρατζής αναφέρει 4.937 Βυζαντινούς και περίπου 2.000 ξένους. Από τους ξένους ξεχώριζαν οι 700 κατάφρακτοι στρατιώτες που έφτασαν στη Βυζαντινή πρωτεύουσα τον Γενάρη του 1453 με 2 γενουάτικα πλοία. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος απέρριμε στον αρχηγό τους Ιωάννη Ιουστινιάνη Λόγκο, έμπειρο πολεμιστή, τον τίτλο του πρωτοστάτορος, αρχιστράτηγου δηλαδή, και του ανέθεσε την άμυνα της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός δεν πρέπει να υπερεύαινε τους 8.500 οπλίτες. Και οι Βυζαντινοί διέθεταν πυροβολικό, μικρότερο ωστόσο σε μέγεθος διαμετρημάτων σε σχέση με το Οθωμανικό. Σε ό,τι αφορά τις ναυτικές δυνάμεις, στην αρχή της πολιορκίας υπήρχαν στον Κεράτιο κόλπο 26 πλοία πολεμικά. Από αυτά, 10 ανήκαν στο Βυζάντιο, 5 ήταν βενετικά, 5 γενοβέζικα, 3 κριτικά, 1 από την Ανκόνα, 1 από την Καταλωνία και 1 από την Προβίγκια. Υπήρχαν επίσης μικρότερα σκάφη και εμπορικά πλοία των Γενοβέζων που ήταν ελιμενισμένα στο πέραν. Το κύριο μέσο της προστασίας του λιμενικού ήταν η τεράστια αλυσίδα που απέκλειε το στόμιο του λιμανιού ώστε να εμποδίζει την επίθεση του εχθρικού στόλου. Και ήρθε η ώρα στο σημείο αυτό η ποντιακή λύρα να θρυνήσει την πόλη με το πολύ γνωστό η Ρωμανία Πάρθεν.
μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια. Κι αγιάνες ο Χρυσόστομος, κλαίγνε Αγιάνε μου, μη δερνοκόπης χάσε. Μη κλαις, μη κλαις, αγιάνε μου, μη δερνοκόπης χάσε. Η Ρωμανία μπέρασε, η Ρωμανία πάρθεν. Η Ρωμανία μπέρασε, ανθή και φέρει κι άλλο.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Αγαπημένη μου Δήμητρα, ο φίλος ο Κυριάκος από το Κιλκής σου εύχεται χρόνια πολλά με το μήνυμά του. Όσον αφορά στα θρυλικά τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα χερσαία, τα θεοδοσιανά, είχαν μήκος 5.570 μέτρων και εκτείνονταν από την αποβάθρα των πηγών στην ακτή Ποροποντίδας ως τη συνοικία των Βλαχερνών. Σε όλο το μήκος τους ήταν διπλά και η κύρια γραμμή άμυνας ήταν το έσω τείχος ύψους 12 μέτρων και πλάτους 5 με 96 πύργους ύψους 18 έως 20 μέτρων. Το έξω τείχος είχε 8,5 μέτρα ύψος και 2 πλάτος με 96 πύργους. Τα χερσαία τείχη είχαν 10 πύλες, ενώ η τάφρος κατά μήκος του έξω τείχους είχε πλάτος από 19 έως 21 μέτρα και το βάθος της ήταν περίπου 10 μέτρα. Η ακτογραμμή της πόλης προστατευόταν από τα θαλάσσια τείχη. Το εξωτερικό είχε επισκευαστεί από τον Ιωάννη Παλαιολόγο κάποια στιγμή μεταξύ του 1433 και του 1444, ωστόσο το εσωτερικό δεν είχε επισκευαστεί για αιώνες. Η κατάσταση των τειχών γενικότερα θεωρούνταν κακή στο σημείο που, όπως γράφουν οι ιστορικοί, οι υπερασπιστές φοβούνταν να τοποθετήσουν πάνω του βαριά κανόνια. Η πολιορκία άρχισε στις 6 Απριλίου μετά την απόρριψη πρότασης του Μωάμεθ για παράδοση της πόλης. Παράλληλα, ήταν σε εξέλιξη εργασίες υπονόμευσης των τμήματων των τειχών στα σημεία που το έδαφος προσφερόταν για κάτι τέτοιο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες ανεπιτυχείς επιθετικές ενέργειες του Οθωμανικού στόλου. Ο κύριος βομβαρδισμός φαίνεται ότι άρχισε κατά τις 11 με 12 Απριλίου, αρχίζοντας με βολή του τέρατος του Ουρβανού. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις υπονόμευσης των τειχών, ο Σφραντζής αναφέρει ότι κάποιος Ιωάννης Γερμανός, μάλλον αναφερόμενος στον Ιωάννης Γκραντ, έμπειρος στις πολεμικές τεχνικές και στη χρήση του υγρού πυρός, αντιλήφθηκε τις επιχειρήσεις των Τούρκων και έσκαψε άλλη τρύπα αντίθετης φοράς, την οποία γέμισε με υγρό πυρ κατακαίοντας τους Οθωμανούς καπανείς. Παράλληλα, ο Μωάμεθ προέβαινε και σε άλλες ενέργειες, όπως η κατασκευή ενός μεγάλου πολιορκητικού πύργου, Ελέπολης και άλλων, ενώ παράλληλα διεξάγονταν επιχειρήσεις περιμετρικά της πόλης, όπως η κατάληψη δύο φρουρίων εκτός της Κωνσταντινούπολης, στα Θεραπιά και στο Στούδι, καθώς και, και στα Πριγκυπώνησα. Στις 12 Απρίλη κατέφτασε ο Οθωμανικός στόλος από την Καλλίπολη, αγκυροβολώντας το διπλό Κιόνιο. Σε γενικές γραμμές, Το πρώτο διάστημα η άμυνα διεξαγόταν με επιτυχία. Στις 18 Απριλίου έλαβε χώρα μεγάλη επίθεση στο Μεσοτύχιο, ωστόσο, όπως γράφει ο Στίβεν Ράνσιμαν στο έργο του «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453», η αριθμητική υπεροχή των Οθωμανών δεν μέτρησε καθόλου, καθώς το σημείο ήταν στενό, ενώ οι Βυζαντινοί στρατιώτες διέθεταν ανώτερη θωράκιση και πάνω απ' όλα τις ηγετικές ικανότητες του Ιουστινιάνη. Η επίθεση αποκρούστηκε επιτυχώς με βαριές απώλειες για τους Οθωμανούς. Ακόμη, στις 20 Απριλίου έλαβε χώρα ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα επεισόδια της πολιορκίας. Η διάσπαση του κλείου από μικρή δύναμη πλοίων υπό τον Φλαντανελά. Ο Σφαραντζής περιγράφει. Ενώ γινόταν αυτά και η πόλη πολιορκούνταν, τρία πλοία της Λιγουρίας, δηλαδή της Γένοβας, φορτώθηκαν στοιχείο, έπεσαν σε βολικό άνεμο και κατέπλευσαν προς εμάς. Καθώς έρχονταν, συνάντησαν καθοδόν και ένα άλλο βασιλικό πλοίο από τη Σικελία που ερχόταν φορτωμένο με στάρι. Κάποια νύχτα έφτασαν κοντά στην πόλη. Το πρωί, όταν οι τρίρες του αμυρά που φύλαγα την περιοχή αντιλήφθηκαν τα πλοία, όρμησαν με χαρά εναντίον τους και αφού πλησίασαν και άρχισε η ναυμαχία, αρχικά έπλευσαν με αλαζονία εναντίον του βασιλικού πλοίου, το οποίο τα υποδέχθηκε πολύ άσχημα, προσβάλλοντάς τα εξ αρχής με τηλεβόλα και βέλη και πέτρες. Ο αμυράς, θεωρώντας ότι ένας τόσο καλά εξοπλισμένος και τόσο μεγάλος στόλος δεν κατάφερνε τίποτα αξιόλογο, αλλά μάλλον υστερούσε, έτριζε τα δόντια του, έβριζε τους δικούς του και τους αποκαλούσε δειλούς στην καρδιά. Το βράδυ, τα βυζαντινά πλοία μπόρεσαν να μπουν στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους πολιορκημένους. Ώρα να πάμε στην Ήπειρο, να δούμε και εκείνο το κομμάτι της ελληνικής γης, πώς μυρολόγησε την πτώση της πόλης μέσα από το τραγούδι της Καλογριάς.
Μπορέ Καλογρία τι κάνεισαι, Καλογρία τι κάνεισαι, ψαράκια στο τυχά, τι ψαράκια στο τυχά. Μια φωνή, ψηλή φωνή, μια φωνή, ψηλή φωνή, απάνω θεό της λέει, είναι απάνω θεό της λέει. Πάψε γρία το μαγειριό κι η πόλη θα τουρκεύσει, κι η πόλη θα τουρκεύσει. Ποτέ κι ο Τούρκος θα να μπει, ποτέ κι ο Τούρκος. σταν αμπική πόλη θα τουρκέ, ψυχή πόλη θα τουρκέψει. Τάξα μωρέ τα ψάρια πεταχτήκανε, τα ψάρια πεταχτήκανε, τα ψάρια ζωντανε, ψάνε τα ψάρια ζωντανε, ψάνε. Σε βγήκε με τα λογοκαβάλα, με τα λογοκαβάλα.
Ο κλειός ωστόσο στένευε, φίλες και φίλοι. Μέσω της κατασκευής ξύλινης εξέδρας και της χρήσης τροχών, τα οθωμανικά πλοία προσπέρασαν από τη στεριά την αλυσίδα, διεισδύοντας πλέον στον κεράτιο κόλπο. Ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν με αυτόν τον τρόπο κυμαίνεται από 20 μέχρι 80. Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αποκαρδιωτικό γεγονός για τους πολιορκημένους, ειδικά μετά την αναπτέρωση του ηθικού από το κατόρθωμα του Φλαντανέλα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν τις επόμενες ημέρες, ενώ στο εσωτερικό της πόλης γινόταν όλο και πιο αισθητή η έλλειψη τροφίμων. Ακόμη, διαμάχες σημειώνονταν μεταξύ ενετών και γενοατών, καθώς οι πρώτοι κατηγορούσαν τους δεύτερους για συνεργασία με τον εχθρόλογο της τάσης των γενοατών στο Γαλατά. Πολλοί ήταν αυτοί που συμβούλευαν τον αυτοκράτορα να διαφύγει, πρόταση που ο παλαιολόγος απέρριπτε. Ένα σχέδιο για την περιπόληση των Οθωμανικών πλοίων που βρισκόταν πλέον μέσα στον Κεράτιο απέτυχε, καθώς προδόθηκε στο στρατόπεδο των πολιορκητών από κάποιον Φαγιούτσο. Στις 8, 9, 10 και 11 του Μάη συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί, ενώ στην πόλη η απογοήτευση αυξανόταν. Ακολούθησε πρόταση για έξοδο από την αρχηγία του αυτοκράτορα με σκοπό την αναπτέρωση του ηθικού αλλά και τη συγκέντρωση προμηθειών. Όσο ήταν υποσυζήτηση η συγκεκριμένη πρόταση, στην οποία αντιτάχθηκαν ο Λουκάς Νοταράς και ο έπαρχος της πόλης Νικόλαος Γουδέλης, κατέφθασε αγγελιοφόρος, ο οποίος ενημέρωσε το πολεμικό συμβούλιο ότι οι Οθωμανοί βρίσκονταν στα τείχη πίσω από τη συνοικία των Βλαχερνών. Για την απόκρουση της επίθεσης έσπευσε επί σκηνής ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο οποίος και απέκρουσε τους εισβολείς, οι οποίοι είχαν καταφέρει να μπουν στο εσωτερικό της πόλης. Ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν. Στις 18 Μαΐου έλαβε χώρα επίθεση με πολιορκητικό πύργο στην Χαρσία Πύλη. Το βράδυ της ημέρας εκείνης, ο αυτοκράτορας και ο Ιουστινιάνης κατάφεραν με μια παράτολμη επιχείρηση να πυρπολήσουν τον πύργο, προκαλώντας, σύμφωνα με τον Μιγιάτοβιτς, ακόμη και το θαυμασμό του ίδιου του Μωάμεθ, ο οποίος στις 21 Μαΐου έστειλε πρέσβη στην πόλη, ζητώντας την παράδοσή της και υποσχόμενος ότι θα επέτρεπε στον αυτοκράτορα να αποχωρήσει με τα υπάρχοντά του, αναγνωρίζοντάς τον ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Εκεί, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έδωσε την απάντηση η οποία έμελε να μείνει στην ιστορία. Το δε την πώληση δούνε ούτε μονεστήν ούτ άλλου των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή σήμων. Δηλαδή, το να σου παραδώσουμε την πόλη δεν είναι δικαίωμα ούτε δικό μου, ούτε άλλου από τους κατοικούντες σε αυτή. Γιατί η απόφαση όλων μας είναι να πέσουμε αμυνόμενοι με τη θέλησή μας και δεν θα λυπηθούμε τη ζωή. η πτώση της Κωνσταντινούπολης πλησίασε. Οι υπερασπιστές είχαν αντιληφθεί πως επίκειται μεγάλη επίθεση, ενώ επίσης και στο Οθωμανικό στρατόπεδο κυκλοφορούσαν φήμες περί κήρυξης πολέμου από τους Ούγγρους και επίθεσης ισχυρής ουγγρικής δύναμης υπό τον Ιωάννη Ουνιάδη στην Αδριανούπολη, αλλά και επίθεσης λατινικού στόλου στα Δαρδανέλια. Στις 27 Μαΐου, σε συμβούλιο των Οθωμανών, ο Χαλίλ Πασάς, Μέγας Βεζίρης, ο οποίος γενικότερα ήταν της άποψης ότι ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος από τα ωφέλη του όλου εγχειρήματος της πολιορκίας, επιχειρηματολόγησε υπέρ της επίλυσης της πολιορκίας, έχοντας απέναντί του τον πιο σκληροπυρηνικό ζαγάνο. Όπως γράφει ο Σέρβος Μιγιάτοβιτς, η απόφαση του Σουλτάνου ήταν να γίνει τελικά η επίθεση, αλλά να αποσυρθεί εάν δεν πετύχαινε. Στις 28 Μαΐου έγινε η τελευταία χριστιανική ακολουθία στην Αγία Σοφιά, με τον Αυτοκράτορα να προτρέπει σε έναν πύρινο λόγο τον λαό να αντισταθεί γενναία. Ο Αυτοκράτορας επέστρεψε στη θέση του στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και η επίθεση εκδηλώθηκε το βράδυ της 29ης μεταξύ 1 και 2 τη νύχτα. Η επίθεση εκδηλώθηκε από τρεις πλευρές συγχρόνως. Οι Βυζαντίνοι αμήνονταν με λύσα, ωστόσο η κούραση θα έπαιζε καταλυτικό ρόλο. Μετά από τρεις ώρες μαχών, ο Ιουστινιάνης τραυματίζεται και το γεγονός επιφέρει κλονισμό στις άξεις των αμυνωμένων. Και από την Ήπειρο ώρα να ανεβούμε στα Σέρας και να ακούσουμε το τραγούδι «Εισις πουλιάμ πετούμενα». Η σύγχυση που έφερε στους υπερασπιστές ο τραυματισμός του Ιουστινιάνη έδωσε θάρρος στους Οθωμανούς, οι οποίοι πραγματοποίησαν νέα έφοδο κερδίζοντας τελικά τα τείχη. Έγινε τόσο μεγάλο το πλήθος των εχθρών που ανέβηκε πάνω, ώστε διασκόρπισε τους δικούς μας. Έτσι είχαν τα πράγματα όταν από μέσα και από έξω και από τα μέρη του λιμανιού ακούστηκε κάποια φωνή, γράφει ο Σφραντζής. Έπεσε το φρούριο και πάνω στους πύργους έστησαν τα εμβλήματα και τις σημαίες τους. Αυτή η φωνή έτρεψε σε φυγή τους δικούς μας και έδωσε θάρρος στους εχθρούς. Επρόκειτο, φίλες και φίλοι, για το γνωστό «Εάλλο η πόλης». Κάπου εδώ υπησέρχεται και η ιστορία της Κερκόπορτας, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για εξόδους επιδρομές εναντίον των πολιορκητών και, αν και είχε φρουρούς, είχε ξεχαστεί ανοιχτή. Κατά την επίθεση φέρεται να εντοπίστηκε από μια ομάδα Οθωμανών, οι οποίοι μπήκαν, σκότωσαν τους φρουρούς και κατέλαβαν τον κοντινότερο πύργο προκαλώντας πανικό. Ακολούθησαν εκτεταμένες λαιλασίες και σφαγές, με τον ιστορικό Κριτόβουλο, που ανήκει όπως είπαμε στο Οθωμανικό στρατόπεδο, να αναφέρει ότι δεν υπήρξε ίκτος. Η πόλη ερημώθηκε, καθώς ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ο πλέον Πορθητής, άφησε τα στρατεύματά του για ένα διάστημα να επιδοθούν σε πλιάτσικο σαν ανταμοιβή για την κατάκτησή της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για την πόλη, η οποία προοριζόταν για πρωτεύουσα μιας νέας αυτοκρατορίας. Έτσι, μετά την άλωση, ο ίδιος έλαβε μέτρα για την αναζωογόνησή της. Η Κωνσταντινούπολη θα παρέμενε πρωτεύουσα ενός νέου κράτους ως το 1922 και η άλωση θα έμενε χαραγμένη στις μνήμες και τις παραδόσεις του ελληνισμού, τόσο σε επίπεδο ιστορίας όσο και πέραν από αυτήν, με τη μορφή του παλαιολόγου να αναδεικνύεται σε μια αθάνατη, περιτριγυρισμένη από τις ομίχλες του θρύλου φίγουρα. Να κλείσουμε με Θράκη και την υπέροχη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη στο «Γιατί πουλήμ δεν κελαϊδείς».
Γιατί πουλήμ δεν γελάς, δεν με κόψαν τα φτερούδια φτερούδια Μας πήρανε την πόλη πικράνει η Πανάσταση.